A rád by som povedal najprv príbeh pre deti. Sú tu deti?
Ja si takto stanem, aby som videl na vás. Deti, viete, čo také veľké sa stalo tento týždeň? Počuli ste? Doma sa rozprávali určite o tom? Čo to bolo?
Zemetrasenie.
Presne. A čo to je zemetrasenie? Čo si myslíte, čo to je? Kto vie, čo je to zemetrasenie?
Že sa trasie zem.
Áno. To je od toho slova, že sa zeme trasie, nie že sa trasie zem. A keď sa trasie zem, čo sa deje? Čo sa môže stať, keď sa trasie zem?
Spadnú nejaký dom.
Áno, že spadne nejaký dom alebo nejaké domy. A tak sa stalo, že v jednej takej krajine, Taliansko, už ste tam boli niekedy? Už tam bol niekto z vás, áno? Na dovolenke pri mori ste tam boli? Že spadlo veľa domov a zahynulo tam veľa ľudí. A to je také veľmi smutné. Bojíte sa zemetrasenia? To je také nepríjemné. My sme našťastie, žijeme v krajine, kde veľmi zemetrasenie nebývajú a to je dobré, ale občas sa stane, že niekde je také zemetrasenie. A my sme sa aj dnes modlili za tých ľudí, za tých, ktorí zostali, aby Pán Boh ich ochraňoval. Ale raz sa stalo, že bolo zemetrasenie v Arménsku. Nebolo to tak dávno, možno tak 10 rokov dozadu. Viete niekto, kde je Arménsko? Tak si to pozrite na mape, rodičia vám to ukážu. A vtedy, keď bolo to zemetrasenie v Arménsku, tak sa zrútila aj jedna škola. Kto z vás už chodí do školy? Jeden, dva. Chlapci nechodia do školy? Teraz máte prázdniny, ale za chvíľku zase pôjdete do školy. Padla celá tá škola a keď je zemetrasenie, tak prídu takí ľudia, ktorí sa volajú záchranári a oni sa snažia zachrániť tých, ktorí ešte žijú. A tak odhrabávajú tie trosky z tých domov, aby našli nejakých živých. A bolo tam také miesto, kde padla tá škola a prišiel jeden otec a začal odhrabávať. A jeho posielali preč, pretože hovorili, že je to nebezpečné, že tam už určite nikto živý nie je, ale on sa nenechal nikým odradiť. A tak kopal, hrabal niekoľko dní a skutočne po niekoľkých dňoch sa mu podarilo nájsť miesto, odkiaľ počul, že tam niekto znútra volá. A predstavte si, že on zachránil celú triedu. Celá trieda malých detí tam bola uväznená, nevedeli sa dostať dnu, neboli zranení, ale teda nevedeli sa dostať vonku. A vnútri tam bol jeden chlapec, ktorý bol synom toho otca a on všetkým hovoril, že nebojte sa, môj otec príde, lebo on povedal, kedykoľvek budeš v nejakých ťažkostiach, neboj sa, ja ťa nájdem. A ten chlapec tomuto veril, tak to hovoril ostatným a nakoniec sa podarilo naozaj všetkých zachrániť. Viete, že to isté by vám boli radi alebo ochotní povedať aj vaši rodičia? Nebojť sa, kedykoľvek budeš v nejakých ťažkostiach, ja ťa nájdem. Je to tak, rodičia? Sľubujete? Nemáte sľubovať? Prečo? No to je sľub. Takže áno. Dobre. Počuli ste, čo vaši rodičia slúbili? Že keby náhodou ste sa vydostali do nejakých ťažkostí, nebojte sa, oni vás určite budú hľadať a budú sa vám snažiť pomôcť. A viete, kto nám ešte niečo také povedal, že nebojte sa, ja vás nájdem?
Ježiš.
A čo nám povedal? Ako to bolo? Alebo ako tomu rozumiete? Že on pre nás príde, že nás zachráni, že nás má všetkých rád. Čakáme na neho? Kto čaká z vás? A kto nedáva pozor teraz, keď hovorím? No, zo pár rúk sa zdvihlo. Takže nezabudnite, že na tomto svete sa občas stávajú také veci, ako sú zemetrasenia, ale máte svojich rodičov, ktorí vás majú radi, a máme Pána Ježiša, ktorý pre nás všetkých príde. Takže môžete si sadnúť k svojim rodičom. Nechce sa vám?
Ja by som chcel pokračovať dnes téme, o ktorej sme hovorili aj v sobotnej úlohe a prečítať niekoľko textov. Celý tento štvrtok, alebo minimálne posledné úlohy, preberáme jednu takú tému, ktorú ako by sme mohli nazvať. O čom hovoríme v posledných biblických úlohách. O akej téme? Programové vyhlásenie Ježiša Krista. Dobre, skúsme to povedať menej oficiálne.
Milosrdenstvo.
Áno, milosrdenstvo, služba. Hovoríme o spôsobe, ako Ježiš Kristus získava ľudí. A keď hovoríme o spôsobe, možno, že to slovičko môže niekomu vadiť, ale Ježiš Kristus je ten, ktorý nás stvoril, vie, ako sme boli stvorení a vie, na čo reagujeme. A jedna z vlastností, ktorou sa vyznačoval Ježiš Kristus, a my ju máme tiež, respektíve reagujeme na ňu, je súcit. Sledujte so mnou niekoľko textov, ktoré sú zapísané v Božom slove. Sú krásne, dojímavé, motivujúce, inšpirujúce, ale aj výstražné. Možno nemusíte vždycky každý nájsť, lebo ja pôjdem trošku rýchlejšie, aby sme nemuseli vždycky čakať. Tak napríklad u Matúša v 9. kapitole vo verši 36 je napísané, alebo dobre, keď ste ochotní hľadať, tak ja počkám, takže Matúš 9.36. Keď uzrel zástupy, bolo mu ich ľúto, že boli zmorené a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Ten text hovorí, že Ježišovi Kristovi ich bolo ľúto. On videl ľudí a je mu ich ľúto. On vie, že niečo potrebujú a oni to nemajú. Ďalší text je v Matúšovom evanjeliu v 15. kapitole vo verš 32. Potom si Ježiš zavolal učeníkov a riekol: ľúto mi je toho zástupu, lebo už 3 dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. Nechcem ich prepustiť hladných, aby nepomdlievali na ceste. Čo bolo Ježišovi ľúto? Že nemajú čo jesť. Ježiš vie, že nás stvoril závislých. Závislých okrem iného aj na jedle. My to jednoducho potrebujeme. A keď ľudia nedostávajú jedlo, tak Ježišovi je to ľúto. A ďalší text, Marek 1. kapitola 40 až 42. Marek 1, 40 až 42. Tu prišiel k nemu malomocný, ktorý ho na kolenách prosil: keby si chcel, mohol by si ma očistiť. I zľutoval sa nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: chcem, buď čistý. Ako to povedal, hneď odišlo od neho malomocenstvo a bol očistený. Teraz vám poviem príbeh. Jeden príbeh už nebude len pre deti, bude pre nás všetkých. Je o jednom mužovi, ktorý sa narodil v takom malom belgickom mestečku Tremelo v roku 1840. Jeho otec bol malým farmárom a poslal ho do školy, aby sa vyučil za obchodníka. Tak sa vyučil za obchodníka, ale neskôr v jeho živote nastali určité okolnosti, že silným spôsobom jeho zasiahla viera v Ježiša Krista, tá biblická správa, a on sa rozhodol, že sa stane kňazom. A tak vyštudoval za kňaza, keď vyštudoval, bol poslaný na Havajské ostrovy na misiu, kde sa dostal v roku 1864. V ten istý rok bol ordinovaný ako katolícky kňaz a bola mu pridelená zodpovednosť za určité miesto na tom ostrove. A tak sa staral o svoje zbory. A okrem toho budoval doslova vlastnými rukami ďalšie zbory a snažil sa ľuďom pomáhať. Ale na ostrove Molokaj bola určitá komunita, ktorá ho zaujala. Boli tam ľudia, ktorí boli akoby vyčlenení, aby sa nestretávali s ostatnými, pretože boli postihnutí leprou. A množstvo tých ľudí sa stále zväčšovalo a podľa nariadenia miestnej vlády tí ľudia museli byť oddelení a nesmeli sa s ostatnými stretávať. A Damien, tak sa neskôr nechal on premenovať, požiadal, aby bol preložený práve do tejto oblasti. Potom, ako prišiel, tak prišla veľká búrka a v podstate zničila príbytky tých ľudí. A keď sa tam dostal, tak videl, ako tí ľudia v tých svojich ťažkostiach ležia na mokrej zemi, prikrytí mokrými prikryvkami a bol to proste hrozný stav. On im začal hneď pomáhať. Umýval ich rany, obvezoval rany, ktoré mali. Popri tom im pomáhal znovu postaviť tie príbytky a všemožným spôsobom sa staral o to, aby tí ľudia mohli žiť aspoň priateľným spôsobom. Po 12 rokoch svojej súcitnej služby sa raz postavil pred nich a povedal im: my malomocní. Po 12 rokoch objavil aj u seba príznaky tejto choroby, ale napriek tomu, že tá choroba ho samozrejme ovplyvňovala, naďalej slúžil týmto ľuďom, ale po 3 rokoch, 15. apríla roku 1889, ako 49-ročný, podľahol tejto zákernej chorobe. To je súcit. Alebo mohli by sme sa spýtať, čo to je súcit? Čo to je súcit, ktorým sú ľudia oslovovaní, ku ktorým nás vedie Ježiš Kristus? Ako vo svojom živote predstavovať a stať sa realitou tejto vlastnosti, ktorú Boh do nášho života dáva? Keď sa pozrieme do slovníka, tak slovník hovorí, že súcit to je lútosť, náklonosť pre pomoc niekomu, snaha zachrániť ho, uľahčiť mu život alebo ho podporiť. Je to pocit účasti s tým človekom, priateľského porozumenia, pochopenie pre niekoho, kto sa má horšie ako my, kto prežíva ťažkosti. Ale pravdepodobne žiadna definícia nie je schopná vyjadriť, čo súcit skutočnosti je. Súcit môže byť úsmev, modlitba. Môže to byť nápoj, studený nápoj v horúcom lete, alebo naopak v studenej zime, nápoj horúci. Môže to byť jedlo, ktoré poskytne silu a občerstvenie tomu, kto je hladný. Môže to byť dotyk, ale môže to byť aj ucho, ktoré počúva. Súcit tiež môže poskytnúť peniaze, môže poskytnúť oblečenie, môže poskytnúť útočište, môže poskytnúť starostlivosť, ale súcit to sú aj slzy, aj odpustenie, aj milosrdenstvo, pokoj a útecha. Asi by sme našli mnoho rôznych podôb, pomocou ktorých by sme mohli povedať, že toto je súcit. Súcit nachádzame napríklad aj v biblickom príbehu, ktorý poznáme ako príbeh márnotratného alebo strateného syna. Tam je napísané, že vstál a šiel k svojmu otcovi. A keď bol ešte ďaleko, uvidel ho jeho otec a zľutoval sa nad ním. Padol mu okolo krku a vyboskával ho. Napriek tomu, že tieto príbehy čítame, uvedomujeme si, že to je oveľa viac ako to, čo sme schopní slovami vyjadriť. Jednoducho, v tom samotnom čine sa odráža len kúsok z toho, čo tá osoba, tá bytosť cíti a chce prejaviť. A to, čo sa my učíme,
ako kresťania je chápať ten súcit, ktorý by sme mohli nazvať božský súcit. Pretože je prirodzené, že každý človek, keď už sa narodil na tejto zemi, tak niečo ako súcit dostal, poznáva ho a je s ním konfrontovaný. Uvedomujeme si, že ale to nemusí byť presne to isté, čo nám predstavuje Pán Boh. Ako vo svojom živote poznať ten súcit, ku ktorému nás vedie Pán Boh, ktorý by sme mali zjavovať? Niekedy, keď sa zamýšľame nad svojím správaním v určitých situáciách, tak sa máme tendenciu porovnávať. A pýtame sa, komu som ja podobný? Alebo kto som ja v skutočnosti? Niekedy v určitých situáciách môžeme mať zo seba radosť a takú hrdosť na to, že sme dokázali pomôcť ľuďom, ale niekedy sme zo seba sklamaní. Uvedomujeme si, že sme zaťažení vlastnými zlyhaniami, že sa nás dotýkajú všetky tie negatívne skúsenosti, ktoré sme vo svojom živote prežili a nedokážeme prejaviť skutočný súcit a lásku. A preto je veľmi dôležité, aby sme sa dokázali odlepiť od svojich skúseností a dívať sa na Ježiša Krista. Ako súcit účinkoval v jeho živote? Čo v jeho živote znamenal súcit? Uvedomujeme si, že keď sa dívame na Ježiša Krista, tak súcit to nie je len hodnota. Ježiš Kristus, keď ho vidíme, tak si uvedomujeme, že Ježiš Kristus je jednoducho súcit konajúci. V jeho živote to vidíme a nejde to oddeliť. Keď je niekto súcitný, tak to znamená, že je to cena, ktorú je ochotný platiť. Súcit totiž niečo stojí. A Božie slovo nám ukazuje, že Ježiš so svojím otcom je ochotný platiť obrovskú cenu. Skutočný súcit to nie je dávanie nejakého dobrovoľného príspevku z niečoho, čo nám zostane veľa. Viete, v príbehoch biblických máme napísané, ako mnohí ľudia v starom alebo v novom zákone dávali určité dary a nikdy im to nechýbalo. Ale máme tam napríklad príbeh o jednej žene, ktorá mala kúsok múky a už bola hladná, a jej syn bol hladný, a tak ona sa rozhodla upiec posledný bochník a boli pripravení zomrieť. Ale príde za ňou prorok a hovorí, a ja som hladný, prosím ťa, správ najprv pre mňa. A tá žena, to posledné jedlo, ktoré mala, dá tomu prorokovi. Súcit je obyčajne niečo, čo nemáme, alebo čoho máme málo. A napriek tomu to dáme. Pán Boh je ten, ktorý vlastní celý vesmír. Jeho sú všetky svety. Keď sa pozerá na našu zem, tak hovorí, celá zem je moja, všetky tie stáda. Ale keď prejavil súcit, tak dal to jediné, čo mal. A to je svojho syna. Jediného. Ďalšieho nemal. Súcit znamená, že niečo sme ochotní platiť. Dať niečo, čoho nemáme my sami dosť. A tak keď uvažujeme o súcite Pána Boha alebo Ježiša Krista, tak si uvedomujeme, že sa stretávame s niečím, čo je krásne, čo je udivujúce, dojímavé, ale aj výstražné. Ako môže byť súcit Ježiša Krista pre nás výzvou, ale zároveň aj výstrahou? Tradičný typický adventizmus dáva dôraz na charakter. Poznáte to, stretli ste sa s tým. Uvedomujeme si, že to, čo si z tejto zeme dokonca odnesieme, jediné je charakter. Ale veľmi často sa stáva, že takým akoby vedľajším alebo nežiaducím produktom tohoto dôrazu na charakter sa stáva, že sa niekedy uberáme smerom akejsi duchovnej stuhnutosti. Máme určitý druh odhodlania, niečo chceme urobiť a nie sme ochotní vždycky sa natoľko prispôsobovať, aby sme videli potreby druhých ľudí.
To, čo nám Ježiš Kristus vo svojom živote ukazuje, je samozrejme na jednej strane odhodlanie ísť a zachrániť človeka, ale aj pomáhať ľuďom, ktorí boli okolo nás. A ukazuje nám, že to, čo potrebujeme, nie je skostnatenosť nejakého systému, nie len dôraz na nejaký charakter, ale predovšetkým rozvoj toho charakteru. Byť ochotný sa prispôsobovať, nechať sa viesť, byť ochotný podobať sa viac na obraz Ježiša Krista. A jednou z najťažších vecí v kresťanskom živote je byť verný, byť odhodlaný, mať skutočne charakter podobný Ježišovi Kristovi a zároveň byť pružný, odhodlaný pomáhať ľuďom, ktorí sú na tom inak ako my. Ježiš Kristus bol 40 dní bez stravy. A predstavte si, že on dokázal mať súcit s ľuďmi, ktorí boli bez stravy 1, 2 alebo 3 dní. Ježiš Kristus nepovedal, že to je nič, ja som vydržal viac. Ježiš Kristus mal súcit s človekom, ktorému jeho učeník utial ucho. Napriek tomu, že vedel, že jeho kolegovia ho budú neskutočne mučiť a bude v tom sám. Uzdravoval tých, ktorí boli zranení a opustení, napriek tomu, že on si uvedomoval, že on sám nakoniec zostane opustený a nikto mu nepomôže. My adventisti sme prorockým hnutím. Veríme, že sme boli k svojej úlohe povolaní. Ja som presvedčený o tom, že sme Božou cirkvou. Ale okrem iného, to, čo potrebujeme, okrem dôraz na pravdu, ktorý je skutočne veľmi dôležitý, je dávať aj dôraz na lásku, na súcit, na prejavy odpustenia, na pochopenie s ľuďmi, ktorí samozrejme nedosahujú úroveň, ktorú by sme očakávali, ale ktorých práve tá dobrota Božia môže priviesť k pokániu. Potrebujeme byť namočení do toho Ježišovho súcitu, aby to z nás kvapkalo, aby to bolo cítiť. Aby sme neporovnávali tých druhých s nami a nečakali, že musia byť rovnakí. Aby sme boli vďační za to, že Boh vedie náš charakter, že nám dáva pravdu a všetky tie hodnoty, ktoré nás priťahujú bližšie k nemu, ale na druhej strane zostali aj dostatočne pružní, otvorení a láskaví voči ľuďom, ktorí nemali tieto možnosti. Posolstvo evanjelia totiž neodovzdávame len tým, keď máme evanjelizáciu, alebo keď niekomu vydávame svedectvo, ale evanjelium odovzdávame aj súcitom. A tak Ježiš Kristus pri svojom návrate do Nazareta povedal tieto slova, citoval z Izajaša. Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pánu. A tak Ježišova správa, Ježišova služba, to je súcit. Dobrá správa pre tých, ktorí sú chudobní, sloboda pre tých, ktorí sú zajatí, súcit, to je navrátenie zraku pre tých, ktorí sú slepí, lebo nevidia to, čo Pán Boh ukazuje. Súcit, to je oslobodenie utláčaných, a zvestovať vzácny rok Pána. Viete, Ježišov súcit nie je obmedzený ale na sociálnu službu. Sú ľudia, ktorí majú tendenciu tvrdiť, že mali by sme iba toto robiť. Ale sociálne evanjelium bez evanjelia zo zjavenia 14 v konečnom dôsledku toho veľa nerieši. My potrebujeme prepojiť obidve veci. Prepojiť to sociálne evanjelium, kedy hovoríme, máme vás radi, chceme vám pomáhať, chceme, aby život bol kvalitnejší a na druhej strane ukázať,
ale bez Ježiša Krista, bez tej dobrej správy, ktorá nás dovedie až do večnosti, to jednoducho nejde. To znamená, naša činnosť by nemala byť limitovaná len na sociálnu službu a naša činnosť by nemala byť viazaná len na duchovnú pomoc. V Ježišovom živote vidíme jedno aj druhé. Vidíme, ako je ochotný podávať tie základné potreby ľuďom, ktorí to potrebujú, ako je ochotný uzdravovať a zároveň povedať, ale nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Sú tu ešte aj väčšie hodnoty ako tvoje momentálne zdravie. Sestra Vajtová v jednej svojej knihe k tomu napísala toto. My všetci potrebujeme sejbu a žatvu trpezlivosti, súcitu a lásky. Budeme žať to, čo zasejeme. Na zemi sa pripravujeme pre nebo. My sme zaviazaní k milosti, všetkým k milosti, bezplatnej milosti, najvyššej milosti. Milosti v zmluve, prikázanej a prijatej. Milosť je spasiteľ, ovplyvňujúce naše vykúpenie, našu obnovu a prijatie nášho dedičstva s Kristom. Nech je milosť prejavená voči ostatným. V písme svetom, keď čítame, aký bol vývoj v kresťanstve, tak si uvedomujeme, že samozrejme kresťanstvo prechádzalo rôznymi obdobiami a tiež zápasilo aj s týmto problémom. A tak keď si zoberieme napríklad knihu Zjavenie Jána a študujeme život cirkvi na pozadí 7 listov, tak keď sa dostaneme k tomu prvému listu, ktorý predstavuje to prvé obdobie kresťanstva zhruba do roku 100, tak tam čítame krásne správy o tom, ako efeskí veriaci boli verní, ako držali pravdu a napriek tomu Ježiš Kristus im niečo vytýka. Pamätáte si čo? Mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. A považuje to za také dôležité, že hovorí, pokiaľ sa toto nezmení, tak nemôžem s vami počítať. Vy sa potrebujete k tomu vrátiť. Okrem pravdy, ktorú držíte vo svojich rukách a okrem toho, že sa snažíte tú pravdu brániť, aby tie blúdy, ktoré na vás splývajú, ju neovplyvnili, potrebujete znovu prejavovať svoju prvú lásku voči Bohu a voči ľuďom. A potom tie dejiny idú ďalej a dostávajú sa až k Laodicejskej cirkvi. Ako je to s ňou? Bude Laodicejská cirkev súcitná? Okrem toho, že je slepá voči Božím darom, pretože Pán Boh hovorí, ste chudobní, biední, nahí, bude súcitná? To je otázka. A nakoniec povie, kto zvíťazí. A ukazuje, že aj v Laodice, v tej poslednej dobe je možné zvíťaziť. Kto zvíťazí? Zvíťazí nad čím? Nad svojou pohodlnosťou. Nad svojou samospravodlivosťou. Nad svojou domnelou istotou, že všetko je v poriadku. Viete, asi každého z nás, a mňa sa to týka tiež, občas prepadne taký pocit lútosti, sebalútosti. Poznáte to? Niečo sa nám stane a povieme si, prečo práve ja. Už ste to zažili niekedy? A potom sa k nám dostane nejaká správa, ktorá nám povie, že malé dieťa bojuje s leukémiou. Alebo že mladá matka, ktorá má 2 deti, trpí nevyliečiteľnou chorobou a nemá ani na základné potreby. A odrazu si uvedomujeme, že čo to my vlastne prežívame. To, že nás bolí zub, to je problém oproti množstvu bolesti, ktoré je okolo nás. Niekedy sa stáva, že takým súcitom môžeme byť unavení. A niekedy sa nám stáva, že keď sme k niečomu vyzývaní k tomu, aby sme niečo rýchlo urobili, že sa voči tomu tak nejak bránime. Bránime sa tomu, aby sme to urobili rýchlo, a keď sa od nás niečo žiada, tak máme skôr tendenciu povedať nie. A potom sa stane, že sa moment rozhodnutia stratí, že niečo, čo sme mohli urobiť, sme neurobili, a nás to mrzí a už sa to nikdy nedá vrátiť späť. Spomínate si na nejaké také udalosti vo svojom živote? Bol som zrozumiteľný teraz, čo som chcel povedať? Život pred nás stavia takéto otázky a nie na všetko máme čas, ale to, čo si môžeme zobrať od Ježiša Krista, je, že Ježiš Kristus bol trvalo hnaný súcitom. To nebola hodnota v jeho živote, ktorej sa potreboval učiť a ktorú si potreboval pripomínať, ale to bola jednoducho hodnota, že keď on sa pozeral na tých ľudí, tak jemu bolo automaticky ich ľúto. On si to nepotreboval pripomínať a nepotreboval si potom ani spätne hovoriť, že zase som zlyhal a nezvládol som to. Lebo Ježiš Kristus bol trvalo hnaný súcitom. Bol to súcit v neustálej činnosti. Staral sa o potravu, uzdravoval ľudí, dotýkal sa ich, bol ochotný ich počúvať, miloval ich a bol ochotný pre nich urobiť čokoľvek. A ak si uvedomujeme, že Božie slovo je jednoducho plné skutkov Božích, ktoré vidíme teda zvlášť v činnosti Ježiša Krista, ktoré nám ukazuje, že byť skutočným kresťanom je byť skutočným človekom. Byť dobrý k tým, ktorí to potrebujú, naplňať potreby ľudí, dokázať ich ľutovať. Ľutovať možno nie je správne slovo, dokážať sa nad nimi zľutovať, lebo to nemusí byť to isté. A mať snahu nájsť pomoc pre nich, a uvedomiť si, že to nemôže skončiť len kúskom chleba alebo nejakým šatstvom. A dovolte mi na záver odcitovať verš, ktorý napísal apoštol Pavol do listu v Kolosách. Alebo do koloských zborov. Keď si vás teda Boh vybral, miluje vás a chce, aby ste žili čistým životom, buďte k iným láskaví a milosrdní. Zahrňajte sa navzájom ochotou, pokorou, skromnosťou a trpezlivosťou. Otázka, kde sa to naučiť? No u Ježiša Krista. Vidieť vo svojom živote, v tom každodennom živote viac ten jeho prístup. My dennodenne sme konfrontovaní s potrebami ľudí okolo nás. Otázka je, sme ochotní ich vidieť? A keď ich uvidíme, máme silu tieto veci naplniť? Pretože keď sa vráti Ježiš Kristus na túto zem, tak sa bude pýtať také otázky, že a bol som smedný a viete, čo sa stalo? A bol som hladný a stretol som sa s takýmito reakciami. A bol som vo väzení tam a tam. A viete, čo bolo krásne? Že vždycky sa našli ľudia, ktorí sa nechali inšpirovať môjim príkladom a dali vodu, dali jedlo, prišli ma navštíviť. A tak ja som rád, že vás môžem privítať vo svojom kráľovstve. Amen.